ORF Sound.
Vítam vás opäť pri počúvaní slovenského magazínu Rádio Diatón, ktorý si môžete vypočuť aj formou podcastu. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať a príjemne strávené minúty s našim vysielaním vám praje Miriam Šprin. Barbora Šajgalíková, divadlo pomenúva, čo sa v spoločnosti deje. Tento rok oslavuje najväčšie činoherné divadlo v nemeckých hovoriacich krajinách, viedenský Burgtheater, svoje 250. výročie pôsobenia ako národné divadlo. Marketingové oddelenie tejto jedinečnej inštitúcie vedie už takmer rok Barbora Šajgalíková, ktorá predtým pracovala v Slovenskom národnom divadle. Dnes nám porozpráva viac o jej novej práci, aj o jej hlavných cieľoch, ale tiež o tom, prečo politika patrí na divadelné pódium. Dá sa povedať, že k divadlu ju priviedol bližšie grafický dizajn, ktorému sa venovala veľmi aktívne dlhé roky.
Napríklad teraz robím jeden katalóg k výstave s Katarínou Bajcurovou, čiže z času na čas ešte sa venujem aj nejakej takejto práci, ale už sú to viac menej iba ojedinelé projekty, ktoré si vyberám podľa toho, že s kým ich chcem robiť a na čo mám čas. Robila som teraz album pre Corbett Dallas, čiže občas áno, keď ma oslovia ľudia, ktorých mám rada, tak to urobím veľmi rada, ak sa mi to podarí skloviť s prácou, ale takéto drobné projekty, áno. Ja som asi 5 alebo 6 rokov som robila vlastne takmer všetky alebo všetky obálky pre vydavateľstvo Inak. Robila som ale aj obálky pre vydavateľstvo, neviem, Petra Marenčina, niečo pre Slovár, čiže viaceré, robila som nejaké detské knihy. Určite asi je ich viac ako 100 tých obálok. A kníh ako takých je menej, ale tiež som robila desiatky kníh. Ja som hrala takú veľmi podružnú rolu ešte v 16 v divadle Skrat. Nie je to ten Skrat, ktorý je teraz, ale bol to iný Skrat v 90. rokoch. Takže tá cesta k tomu divadlu ešte bola niekde na gymnáziu. Tam som 2 alebo 3 roky, neviem ani, či sa to dá nazvať, že som hrala divadlo, ale som sa ponevierala okolo divadla a myslím si, že tá láska k divadlu vznikla niekedy vtedy. A potom vlastne moja sestra bola dramaturgička v divadle Arena a tam som nejak asi cez ňu sa dostala k tvorbe nejakých prvých plagátov, alebo ešte pre ňu ako študentku som robila možno nejaké plagáty k jej školským predstaveniam. A potom cez tie plagáty som sa postupne viac a viac ponárala do divadla. A potom som začala postupne robiť aj scenografiu a nakoniec aj komunikáciu divadla, alebo nie nakoniec, ale proste to išlo, tak by som povedala, že ruka v rukáve.
Barbora Šajgalíková vo Viedni prežila študentské časy, keďže tu od roku 1998 študovala na Technickej univerzite architektúru. Práca pre Burgtheater ju tak priviedla do mesta, ku ktorému má blízky vzťah. V apríli minulého roku začala postupne preberať agendu oddelenia marketingu a od septembra sa stala jeho riaditeľkou. Predtým pôsobila vyše 8 rokov v Slovenskom národnom divadle.
Súvisí to vlastne so zmenou spoločenskej kultúry na Slovensku a teda v môjom prípade na poste ministerky kultúry, ktorá po istom čase svojho pôsobenia začala zasahovať do chodu inštitúcií tým, že im zo dňa na deň začala zosadzovať vedenia a dosadzovať tam nejakých ľudí, ktorí častokrát nemali adekvátne vzdelanie a skúsenosti. A udialo sa to aj v Slovenskom národnom divadle a Slovenskej národnej galérii deň po dní. Nie, že by som to nesledovala už dlhšie, ale to bol jednoznačný signál, že prišiel ten čas, keď je treba odísť. Minimálne z divadla, toho, kde som pôsobila, teda Slovenského národného divadla, lebo tá pozícia marketingovej riaditeľky sa nedá odpojiť od vedenia divadla. Keď robíte komunikáciu nejakej inštitúcii, tak to nie ste svojstojný súbor, ktorý má nejakú umeleckú produkciu, ktorá môže fungovať autonómne. Keď robíte na komunikácii, tak ste v službe tej inštitúcie. A to znamená, že ak sa neviete stotožniť s vedením tej inštitúcie, tak túto službu nemôžete vykonávať. To je pomerne jednoduchá rovnica. A mne bolo jasné po odvolaní vtedajšieho generálneho riaditeľa Matia Drličku, že tá pravdepodobnosť, že tam príde človek, s ktorým sa nebudem vedieť stotožniť, keďže tam prišiel na základe takéhoto aktu, je vysoká, že bude musieť alebo chcieť odísť. Tak sa tak aj stalo a ja som vlastne bezprostredne tie týždne potom, ako prišlo k odvolaniu Matia Drličku a Alexandry Kusej, som si dala dohromady životopis a keďže som nepredpokladala, že na Slovensku ešte ostane veľa inštitúcií, v ktorých by som mohla pôsobiť, tak som si povedala, že asi by bolo dobre sa ísť pozrieť za hranice, lebo predsa len napriek tomu, že aj Rakúsko bolo vtedy pred voľbami, tá situácia bola taká ako keby, že neistá, tak som dúfala, že je to predsa len krajina, ktorá dokáže takýmto turbulenciám klas väčší odpor ako naša. A tak sa aj stalo a medzi inými som teda poslala životopis vlastne aj sem, neposlala som ho ani dokonca umeleckému vedeniu, poslala som ho priamo na toto oddelenie, lebo som popravde ani nedúfala, že by som mohla dostať len tak, lebo som pošla životopis vedúcu pozíciu, ale teda udialo sa, možno môžem povedať aj v rámci nejakého kozmického šťastia, že vlastne túto pozíciu nemali obsadenú a tak ten životopis postupne poputoval až k umeleckému šéfovi a keď sa k nemu dostal, tak ma začali zvážovať ako kandidátku a potom nastalo veľmi dlhé kolo, alebo ani nie kolo, mnohé kola príjmacích pohovorov, ktoré sa tiahli vlastne cez niekoľko mesiacov, ale teda keď som nimi nakoniec hádam úspešne prešla, tak som vlastne dostala tú ponuku viesť oddelenie marketingu aj tuto a je to pre mňa veľká česť a vnímam ju s patričnou dávkou pokory.
V divadle Burg Theater vládne uvoľnenejšia pracovná atmosféra, hovorí naša hostka a vysvetľuje.
Zisťujem, aké príjemné a oslobodzujúce je pracovať v netoxickom prostredí. Minimálne politicky netoxickom, lebo tie zásahy, ktoré sa vlastne diali na Slovensku, ja som bola v divadle Slovenskom národnom 8,5 roka s jednou prestávkou, práve keď prvýkrát pani ministerka Milanová odvolala Matia Drličku z postu generálneho riaditeľa. A tie ministerské zásahy do vedenia divadla boli neuveriteľné a boli veľmi časté. V zásade takmer každý minister, ktorého si pamätám, nejakým spôsobom zasiahol do vedenia divadla. A to konto prichádzalo v takej fluktuácii nielen na pozícii generálneho riaditeľa, ale aj súborových riaditeľov a tých všetkých ďalších, že vlastne tam panovala permanentná neistota a permanentný strach od 890 zamestnancov o svoje zamestnanie a vytváralo to príšernú pracovnú atmosféru. Napriek tomu tam všetci radi pracovali, pretože mali pocit, že radi pracujú pre divadlo a určite som sa aj ja s týmto stotožňovala. Ale keď zrazu pracujete bez tohto toxického tlaku, ako samozrejme, že viete, že existuje nejaká politická situácia a samozrejme, že viete, že úsporné opatrenia majú vplyv aj na vaše divadlo, lebo nežijeme vytrhnutí z reality, ale napriek tomu je ten akoby priamy zásah politiky, ktorý bolo cítiť v divadle na Slovensku a túto úplne neporovnateľný. A to je oslobodzujúce a krásne, lebo sa reálne 100% nášho pracovného času koncentrujeme na našu prácu a nie na to, že či teraz nepríde nejaká nová šikana z ministerstva, čo teda bolo na Slovensku počas všetkých vlád absolútne bežným štandardom.
S tvrdením, že politika na divadelné pódia nepatrí, sa ale nestotožňuje.
Myslím si, že je to často veľmi zle interpretované. Určite tam nepatrí stranická politika, ale to je nejaká taká chiméra politikov, ktorí nikdy neboli v divadle, že si myslia, že niekto stojí na javisku a hovorí obecenstvu, že má voliť tú a tú stranu, alebo určite nie tú druhu. Tak to vôbec nefunguje. Nepoznám žiadne asi, alebo teda úplne mikromálo, ani nie, že divadiel, skôr predstavenie, kde by sa nejaká konkrétna politická strana spomenula. V zásade sa to nedieje. A ak sa rozprávame o politike v zmysle nejakých hodnôt a nejakej politike o tom, že akým spôsobom by mal byť spravovaný štát na tej hodnotovej úrovni, tak to si myslím, že do divadla patrí a myslím si, že to je jedna zo základných pilierov, prečo to divadlo existuje, je, aby pomenovávalo, čo sa v spoločnosti deje a tá spoločnosť a jej chod je určovaný politickými rozhodnutiami, zákonmi, ich dodržiavaním, takže sa to nedá obísť. Divadlo nemôžeme vykostiť od nejakého kontaktu so spoločnosťou a preto si myslím, že politika v takom zmysle, ako keby tej spoločenskej štruktúry rozhodne do divadla patrí a je úplne prirodzené, že sa k nej divadlo a aj umelecky stavia. A myslím si, že častokrát je to vlastne možno divákmi interpretované aj do pozície nejakej aktuálnosti politickej témy, ktorá možno v tej danej inscenácii alebo v tej danej hre ani nebola, ale tým, že divadlo nám proste otvára nejaké asociačné priestory, tak častokrát práve to publikum vlastne interpretuje v tom, čo vidí, aj nejakú náväznosť alebo spojitosť s aktuálnym dianím. A myslím si, že je to správne a že takto má fungovať a takto funguje proste živé umenie.
Pre Rádio Diatón porozprávala Barbora Šajgalíková tiež, aké boli jej prvé pracovné kroky.
Prvé kroky možno boli tie, že keď som teda spoznala, akým spôsobom tento dom komunikuje, tak v mnohom v zásade žije zo svojho mena a tá komunikácia je relatívne konzervatívna. Teraz nemyslím len čo do nejakého vizuálu, ale aj čo sa týka nejakého využitia reklamných plôch alebo proste budžetu, ktorý sa investuje do reklamy. A to sa v rámci tých nejakých mantinelov, ktoré máme, samozrejme teraz s všetkými tými úspornými opatreniami, je to ešte raz nová výzva, ale sa vlastne snažíme otvárať nové komunikačné kanály, začíname zvyšovať reklamu vo vonkajšom priestore, pretože si myslím, že obzvlášť vo Viedni je vlastne veľmi dôležité, alebo tým, že to mesto žije kultúrou tak výrazne, respektíve Viedeň je aj tým veľmi známa, tak je strašne dôležité, aby aj Burgtheater to bol zastúpený aj vo vonkajšom priestore. Druhá vec je, že sa snažíme otvárať nové digitálne kanály, ako napríklad máme WhatsAppový newsletter teraz, alebo sme začali s reklamou v podcastoch pri niektorých našich novinárskych partnerstvách. Čiže snažíme sa hľadať cesty, ktoré predtým Burg nerobil, ale zároveň stále tak, aby sme ostali v rámci mantinelov toho budžetu, ktorý tu už predtým vtedy bol, ale možno bol investovaný viac do printovej reklamy alebo do nejakých spoluprác, ktoré sa z nejakého hľadiska už nezdajú byť úplne možno súčasný. Tak sociálne médiá sú už roky nejak súčasťou našich životov a zároveň aj teda súčasťou komunikácie a myslím si, že sa veľká časť komunikácie presunula do tých sociálnych médií. Možno to, čo je teraz na vzostupe, je skôr práca s umelou inteligenciou aj v rámci teda reklamy alebo v rámci tých sociálnych médií. Tam by som povedala, že sme ešte naďalej veľmi opatrní. Ešte stále my vytvárame naozaj živé a jedinečné umenie a nie nejaký ako jednoducho replikovateľný obsah. My pracujeme s ľuďmi a nie produktami, čo znamená, že sme skôr, čo sa týka napríklad používania umelej inteligencie, veľmi konzervatívni a minimálne na najbližšie obdobie to tak asi aj ostane, čo sa týka teda komunikácie a sociálnych sietí.
Posledná otázka znela, či existuje rozdiel medzi viedenským a bratislavským publikom.
Áno, myslím si, že najhlavnejší rozdiel je, že tu máme 18 000 abonentov, a keď poviem iba za Činohru, tak tam sme ich mali 400. Čiže ten rozdiel je obrovský. A teraz, keď hovorím o abonentoch, hovorím o ľuďoch, ktorí tu vidia možno nie všetky, ale gro našich produkcií ročne, roky. To je veľmi náročné publikum, veľmi, by som povedala, publikum, ktoré musíme počúvať, ale myslím si, že aj pred ktorým jednoducho nesmieme poľaviť a to je hrozne dôležité. A dôležité je, že tá kontinuita tých divákov nás vlastne drží v nejakej pozornosti, v nejakom strehu, v nejakej, asi by som povedala, že nás proste nepustí poľaviť z tej kvality, ktorú prinášame na javisko. A to je asi, by som povedala, taký najväčší rozdiel, lebo to, že individuálny človek, ktorý pôjde do divadla Bratislava, alebo teda chodí do divadla Bratislava alebo vo Viedni, možno podobným spôsobom prežíva, či už tú inscenáciu, alebo má vzťah tej inštitúcii ako takej, to určite si viem predstaviť, ale to, že je to tu proste nejaká spoločenský zvyk pre také množstvo ľudí, robí predsa len ten Burg niečím výnimočným. Ale treba povedať, že to nie je len rozdiel medzi Burgtheatrom a Bratislavským Slovenským národným divadlom, ale to je aj rozdiel medzi Burgtheatrom a mnohými, alebo takmer všetkými európskymi divadlami, že tá základňa tých abonentov je tu. Ja by som povedala, že asi najväčšia v Európe, čo sa týka Činohry. Hlavný cieľ je mať 100% obsadenosť šťastných divákov, pre ktorých bude Burcát bezodkladná zložka ich životov. Myslím si, že to je hlavný cieľ. Samozrejme, nakoľko je realistický, je teraz druhá otázka, ale to je určite niečo, kam by sme chceli ísť, aby ľudia vnímali Burcát ako súčasť svojho života, aby sem chodili radi, aby sem chodili opakovane, aby tu čerpali energiu na to, aby dokázali lepšie čeliť nástrahám súčasnosti, ktorých je teda veľmi veľa, aj na politickej úrovni, aj spoločenskej, možno aj osobných životoch. Myslím si, že to divadlo má takú schopnosť obrodiť človeka a dušu a myslím si, že je to stále potrebnejšie a myslím si, že v časoch, keď už všetko je na Netflixe a ešte to bude z umelej inteligencie na Netflixe, tak ten kontakt so živým umením, so živým človekom, ktorý je proste na dosah, ktorého vidím, vedľa ktorého sedím, je neuveriteľne potrebný a krásny a verím, že nám dodá tú silu, ktorú potrebujeme. Vieru v ľudstvo.
Riaditeľke oddelenia marketingu v divadle Burgtheater Barbore Šajgalíkovej ďakujem za rozhovor. Už o týždeň sa k vám zo slovenskej redakcie národnostných skupín prihovorí moja kolegyňa Monika Caudr. Informácie o našich rozhlasových aj televíznych vysielaniach nájdete na internetovej stránke volksgruppen.org/orf.at/Slováci a na facebookovej stránke ORF Češi a Slováci. Rádio Diatón si môžete vypočuť premiérovo každý pondelok o 21.40 na Rádiu Burgenland z archívu alebo formou podcastu na ORF Podcast Slováci, ktorý nájdete na platformách Sound, Google, Spotify a Apple. Z viedenskej redakcie sa dnes s vami lúči Miriam Spring. Do počutia.